Да завтра засталося паўгадзіны. Вы на хвалях начной свабоды. Я, Вольга Караткевіч, вітаю тых, хто далучыўся да нашай перадачы і тых, хто з намі ад пачатку. Далей у праграме нашыя доследы. Паводле прагнозаў ураду, кошт квадратнага метру жылля ў Беларусі ў 2010 годзе не будзе перавышаць сярэднемесячнага заробку. Ці з'яўляецца кватэрнае пытанне праблемай?
Аднойчы я падлічыў, колькі мне спатрэбіцца збіраць грошы, каб купіць уласную кватэру хаця бы аднакомнатную. Выйшла, што калі нават есці не буду, то гадоў праз 20. Гэта для мяне нават не пытанне, а нешта такое, да чаго яшчэ дажыць трэба.
Пра што піша «Індэпендэнт» у артыкуле «Фанаты знішчаюць жукоў Гітлера». А пытанне, ці варта называць жывёлаў імёнамі людзей?
Когда мне купили первого попугайчика, я назвала его Вовчиком. Я узнала, что это не мальчик, а девочка, и переименовала его в Люсю.
Чарговая блога беларуска интернету, а у нашной чытанцы беласполская поэтка Міра Лукша. И я знову передаю микрофон Вячеславу Ракіцкаму новины.
І спярша я раскажу пра галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Сёння з турмы на волю выйшлі актывісты партнерства Эніра Браніцкая і Александр Шалайка. Зняволенне Александра Казуліна і актывістаў партнерства стала галоўнай тэмай перамоў у Вашынгтоне намесніка старшыні БСДП «Грамада» Алексея Караля з прадстаўнікамі ўладаў ЗША. У горадні пачаўся працэс над актывістамі Саюза палякаў Андрэем Пачобатам і Мечыславам Яскевічым. Каля беларуска-украінскай мяжы ў Берасцейскім раёне міліцыянты спынілі аўтобусы, якім знаходзіліся каля 30 маладых сацыял-дэмакратаў удзельнікаў моладзева лягеру. Кандыдата гістарычных навук археолага Сергея Тарасава звольнілі з Інстытуту гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук. А зараз пра падзеі дня ў свеце. Брытанскія ўлады заяўляюць, што абвінавачваюць 11 чалавек у дачыненасці да планаваных тэрарыстычных актаў адразу на 10 самалётах. У Москве затрыманыя трое падазраваных у арганізацыі выбуху на Чэркізаўскім кірмашы. У выніку выбуху загінулі 10 чалавек, 35 былі параненыя. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заклікаў усесветную супольнасць спыніць ядзерныя амбіцыі Ірану. Міжнародны трыбунал ААН у ваенных злачынствах пачаў разгляд справы 7 былых сербскіх афіцэраў, абвінавачаных у датычнасці да масавага забойства мусульманаў у баснійскім горадзе Срэбраніцы ў 1995 годзе.
На хвалях начной свабоды. Паводле прагнозаў беларускага ўраду, кошт квадратнага метру жылля ў Беларусі да 2010 году не будзе перавышаць сярэднемесячнага заробку па краіне. Паводле першага намесніка прэм'ер-міністра Беларусі Уладзіміра Сямашкі, ўрад павялічыць аб'ёмы будаўніцтва, што задаволіць попыт на гарадскія кватэры. Так, да канца году ў Беларусі мяркуецца ўвесці ў эксплуатацыю больш за 4 мільёны квадратных метраў жылля. Тэму даследаваў Ігар Карней.
Паводле праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі, да 2010 году сярэдні заробак дасягне 500 даляраў. Якраз толькі, колькі зараз каштуе квадратны метр жылля ў Менску па дзяржаўных коштах. Рынкавы кошт сёння ледзьве не ўтрая перавышае дзяржаўны. Цяпер сярэдні заробак, паводле Міністэрства статыстыкі і аналізу, каля 600 тысяч рублёў, блізу 280 даляраў. Менскі эксперт рынку нерухомасці Марыя Казановіч кажа, што панізіць цану на нерухомасць дзяржаўным загадам немагчыма. Калі ўрад захоча выканаць сваё абяцанне, трэба будзе альбо пачаць штучна стрымліваць камерцыйны сектар, альбо арыентавацца на заробкі куды вышэйшыя.
Я ў любым выпадку лічу, што рост коштаў на жыллё гэта ўсясветная тэндэнцыя. Кватэры даражэюць усюды, і радыкальных зменаў на гэтым рынку не прадбачыцца. І чалавека, які цалкам лагічна хацеў бы за мінімальныя грошы атрымаць якасны прадукт у выглядзе новай кватэры, найменш тычыцца падобнае абяцанне, нават калі гэта і гаворыць чыноўнік такога маштабу. Пры любой спробе знешняга ўмяшальніцтва рынак пярэйдзе ў рукі больш ушлых людзей. Цяпер рынак сфарміраваны, хапае прапановаў, маецца адпаведны попыт. Кватэры нікуды не знікнуць.
они все равно, то есть квартиры, они никуда не уйдут.
Однако Мария Казанович меркуя, что на самом деле Владимир Семашко имел на увазе не весь жилевый сектор, а говорил про так званое социальное жилье для ветеранов, чернобыльцев, шматдетных и так далее. Кому дается махчимость кредитоваться и будоваться по державных коштах. До речи, зробить жилье доступным урад Беларуси обяцая уже не упершиню. Увесну министр архитектуры и будовництва Александр Селезнев говорил, что необходимо зробить так, каб громадяне могли набывать жилье по цене не 1200-1300 доляров, а по 500 доляров за квадратный метр. Эксперты прогнозуют, что после летнего затишья кошты на жилье знову упарто поползут вверх. Меркуется, что прирост за жнивень складе до 2%.
Рассказывал Игорь Корнину, а зараз наше опытание. Ці з'являється проблема жилья для вас проблемой?
Коль что нияко. Замуж выйдем. Тогда, возможно, возникнет вопрос, где жить. Отдельно от родителей. Смотря какие человек поставит задачи перед собой. Если захочет жить один, то это съем квартиры, проблемы.
Конечно, уплывает. Я вымушен снимать квартиру зараз. И перспектив неких, как квартиру побудовать, я зараз не бачу. Хоть можно взять кредит, а лишь зараз такая система кредитов, что это практически немогчимо для человека, який прописанный в іншем регионе. Працует, по-черному нам. Это выдатки, некие незручности. Ты залежишь от владельника квартиры.
Як не уплывая, не перешкоджаю жить.
Нужно вкладывать деньги в частное жилье. Я пока не вкладываю, но я планирую.
Когда разногласия между родителями и живут вместе, очень влияет на взаимоотношения между молодыми людьми.
Одно еще я подлечу, кольки мне спотребится избирать гроши, как купить уластную квартиру хотя бы однокомнатную. Вышло, что коли навод есть и не буду, то годов раз 20. Это для меня навод не пытание, а нечто такое, до чего еще дожить треба.
Беларус родом з Пінщини Янка Катрэніч жыве на Алясцы 5 гадоў. Гэты край прывабіў яго не толькі прыдатным для беларускага жыхара кліматам, але і спакоем, шырокімі прасторамі і добрымі людзьмі. Пра тое, як выглядае ў вачах беларуса гэты суровы абшар, дзе можна пабачыць у сваім агародзе нават дзіка галася, вы пачуеце ў чарговым выпуску перадачы «Беларускае замежжа».
Передачу «Беларуская замежа» вы послухаете завтра у «Вечаровой свободе» после 19 годины по Минского часу. Живый эфир начинается раницей о 7, а 6 повторы информационной частки, ну, а мы протягиваем ночную свободу. Администрация Кастрычницкого района Минску потребует ликвидовать свинарник, который разместился в приватном секторе на улице Пригожей, неподалек от станции метро «Институт культуры». Жыхары соседних шматповерховых домов скардятся, что в наваколле смердить. Перед господыней Региной Свищевой повстала задача – Минова збыць 20 парсюкоў. Репортаж Алеся Дашчынскага.
76-гадовая Регіна Свішчова на вуліцы Прыгожай трымае свінарнік. Некалькі ключукоў із загонаў, дзе жывуць 20 парсюкоў. На днях гаспадарку штурмавалі міліцыянты і прадстаўнікі раённай адміністрацыі.
За то, што ў вальеры свінні накакалі. Так яны прыйшлі, паламалі забор, выламалі замок, завялі адну сабаку, которая ахраняла это імущество. У катух застрэлі, вся сенка ў крові. Вторую забралі ў прыёмнік. Они здесь наламалі так дроў, што я попала у скорую, меня трясло, я была здоровая, косила, кормила, работала. Уворвались, как бандиты, на ночь еще поломали.
Спадарыня Свішчова абвяргае закіды жыхароў суседніх шматпавярховікаў наконт таго, што жывёлы псуюць паветра.
Я держала только свиней, так как я стыжусь бутылки собирать. Пенсия меня не устраивает. Я вообще отходы, которые по фабрикам и по заводам Минска, покупала за деньги, чтобы не шли они на свалку. Горелые батоны третьей категории. На мелкомбинате брала отруби, на коммунарке брала вафли.
Тягам некалькі гадоў, пакуль існуе свінарнік, ніякіх претензій да спадарыні Свішчовай не было. Жыхар аднаго з прылеглых дамоў, спадар Анатоль, разважае так.
Прачкі, ласка, яна трымае мяса, здае гаспадарстве, яна за гэта получае деньги. Ну, ваніцам такі не трэба. За эту рэньку зараз узеліся, раней усе терпелі, а сейчас, я думаю, яе закроюць. Сама міністрія гаварыць, што за гэты ваніцам узяўся весь Октябрскі райсполком, іначе ну уберацца. А потім таму жыве работнік райсполкома Октябрска, ну, за яе узяўся сильна.
А Адміністрація Кастишнівського району Мінську планує ліквідувати свінарник. Але перед тим, як бульдозер зруйнує хлівчуки і загони, Регіна Свіщова повинна вивезти з центру городу усіх парсюков.
11 штук здам на бойню, трошки здам за корма, бо корма по безналічному расчету получала. На бойні ценю таких свиней, красивих, толстих, ухожених, як уші і хвости у магазині. 2-3 тисячі кілограм. Це, розумієте, дуже обідно. І за ці 3 сотки така війна. Отобрати хочуть. Продати під який-небудь кіоск.
Двох парсючков з подарення Регіна віддала своїм знайомим у вёску. Нові господари кладуть їх у мяги, засовують у багажник автомобіля. Господар В'ячеслав розважає.
Если человека убирают за это место, если он любит это дело и для народа это робить, то должны где-то коля города дать якую фермочку, и хай годуя на здоровье.
Ці можна іменами людей називати живёлов? Чим іменем ви б назвали живёлу? А питання проведене коля зоологічної крами «Природа».
У меня кошка Дина. Нормально. Я знала девушку Дина. Довольно-таки она мне была симпатична. И вот я когда взяла кошку, мне пришло на ум. Просто вот мне понравилось это имя.
Я лечу, что можно. Мне один хлопец подарил ящерицу. И она могла так больно укусить с кивицы. Робили вельми моцный тиск. И тому у гонор знакомитого физика я назвал его Паскаль.
У меня в детстве было много попугайчиков. Человеческие имена. Изаура, Вовчик, Люсь. Изаура, потому что тогда шла рабыня Изаура. Она была такая вся голубенькая и перламутровая. А все остальные ассоциировались с какими-то людьми или с какими-то игрушками. Когда мне купили первого попугайчика, я назвала его Вовчиком. Я узнала, что это не мальчик, а девочка, и переименовала его в Люсю. Даже кажется, что если даешь своим животным человеческие имена, они как-то все больше становятся членами твоей семьи.
Мне все равно абсолютно, потому что я не люблю ни кошек, ни собак. Я только люблю рыбок из-за того, что они молчат. Поэтому не могу ответить адекватно.
Мне не нравится. Есть же люди с разными именами. У тебя нет знакомых с таким именем. А потом знакомишься, как-то неудобно даже в присутствии этого человека позвать там того же собаку или кота.
Сьогодні британська газета «Індепендент» надрукувала артикул під заголовком «Фанати знищають жуков Гітлера». Редкий вид жука, названий ім'ям Адольфа Гітлера, знаходиться на межі зникнення з причини росту своєї популярності у якості предмету колекціонування неонацистами. Виглядає, що у даному випадку політика і екологія переплялися. І про це більш подробязно розкаже В'ячеслав Ракіцький.
Розумієте, Вольга, ось гэтая козявка, якая атрымала такое ім'я, на самой справе маленькі, руды, без вачэй жук, якога назвалі Анофталмус Гітлеры. І, напэўна, на самой справе гэта брыдкая істота, а якая была адкрытая ў 1933 годзе Аскарам Шайбелем, нямецкім энтамолягам, аматарам і ярым прыхільнікам Гітлера. Ось гэты жук водзіцца толькі ў 15 пячорах у цэнтральнай Славеніі. Спачатку навукоўцы не звярталі на яго асаблівай увагі, звычайная кузурка і не болей. Але затым да жука пачалі выяўляць цікавасць музеі, якія праглі экспанаваць усё, што заўгодна, абы гэта было звязана з нацысцкай Нямеччынай. Цяпер жук Гітлера карыстаецца такім попытам сярод правых экстрэмістаў, што навукоўцы усур'ёз баяцца, што ён можа знікнуць з твару зямлі.
В'ячеслав, калі ўлічыць, што на рынку калекцыянаванне рэдкія экспанаты, віды дорага каштуюць, напэўна ж браканьеры не спыняюцца ні перад чым, каб патрымаць нейкіх запаветных членістаногіх.
Вы маеце рацыю. На міжнародным рынку кузурак прадаць асобнік у добрым стане можна аж за 2000 даляраў. А славянскія біёлігі ўжо заклікалі да закрыцця пячораў, дзе воюцца жукі Гітлера, каб калекцыянеры не ладзілі там кожнае лета на іх паляванне. Іншыя прапануюць увогуле перайменаваць жука. А тым часам з баварскай калекцыі заалёгі амаль усе жукі Гітлера былі скрадзеныя. Эксперты кажуць, што не ўсе злодзеі спачуваюць нацыста, многі просто прадпрымальнікі, якія прагнуць нажыцца на прыбытковым рынку звязаных з нацызмам рэчаў, дзе цана, прыкладам, за эсэсаўскі пярсцёнак з пячаткай дасягае сотняў даляраў, а за аўтограф Гітлера тысячаў. Таму, калі жук Гітлера вымрэ, гэта будзе азначаць закат існавання адзінай істоты на планеце, якая ў дадзены момант носіць імя нацысцкага дыктатара. Яшчэ адна лётная кузурка, названая ў гонар Гітлера, ўжо вымерла.
А В'ячеслав, увогуле ці ёсць яшчэ выпадкі, калі навукоўцы называлі кузурак імёнамі знаных людзей?
Такая практыка ў навуковым свеце існуе. Прыкладам, адкрытыя летась разнавіднасці жукоў і слізневікоў атрымалі імёны сяброў цяперашняй адміністрацыі ЗША Джорджа Буша, Дзіка Чэйні і Доналда Рамсфалда. Натуральна ж, з поўнай павагі заяўляюць навукоўцы Карнельскага універсітэта, якія прыдумалі гэтыя імёны.
А вось сярод вашых знаёмых няма тых, хто трымае нейкія жывёліны, якія маюць нейкія чалавечыя імёны альбо нейкія цікавыя?
Маюць, на жаль, маюць. І калі ўжо маё стаўленне да гэтага, я да гэтага стаўлюся вельмі адмоўна, і мне непрыемна прыходзіць у дом, калі называюць кошку імем таксама маёй нейкай знаёмай. Людзі павінны, Вольга, з майго гледзяшча, мець людскія імёны. Ці людскія, нават, больш дакладна сказаць. А жывёлы – жывёльныя.
Я дзякую за эту размову Вячаславу Ракіцкаму. Вы на хвалях начной свабоды, і зараз нашая перадача «Летні альбом». Мы яе паставілі сёння пазней, таму што зацянулася перад гэтым гутарка з Язэпам Янушкевічам.
Самым вядомым і папулярным спеваком у першай палове 60-х быў Муслім Магамаю. Ён нарадзіўся ў інтэлігентнай бахінскай сям'і. Ягоны дзядзька займаў у Азербайджане высокі партыйны пост, і маючы такія тылы, Магамаю не паскудзіў сваёй біяграфіі членствам у КПСС. І ў адрозненне ад таго ж Іосіфа Кабзона, яму не трэба было баравець ад натугі, выконваючы песні пра камсамол. Зрэшты, вядомасць ён набыў дзякуючы менавіта песні грамадзянскага гучання. У 20 гадоў выканаў на сцэне Крамлёўскага палацу з'езду бухенвальскі набат. Публіку ўразіў драматычны барытон маладога спевака, несавецкая знешнасць і манера выканання. Спяваў Магамаю з оперным размахам, размушы ноздры, раскрыліўшы рукі, і быў падобны да рэактыўнага Ту-104 на ўзлёце. Пасля таго, дарэчы, набыў папулярнасць і бухенвальскі набат. Песню сталі выконваць хары мастацкай самадзейнасці, якія за хрушчоўскім часам былі летні на кожным прадпрыемстве. У 1964 годзе Муслім Магамаю стажыраваўся ў мілянскім тэатры «Ласкала». Адтуль ён прывёз пару балонневых плашчоў і некалькі навачасных італійскіх песень. Сярод іх была песенька пад назваю «У дарогу». Народ яе называў больш мудрагеліста «Эгэгэй халі-галі». На яе матыў было пакладзена процьма саматужных тэкстаў. «І самагон самі гонім, самагон самі п'ем», «І каменны век пещера срэдзі гор», «І 26-го всю людзі крепка спят», гэта пра ташкенскі землятрус 1966 году. Аднак самым забойным магамаевскім хітом была «Каралева прыгажосці». У жаночых інтэрнатах кружэлку з запісам «Каралевы» круцілі амаль без перапынку. У 1966 годзе Магамаю знік з радыё і тэлеэтэру. У звязку з тым узніклі самыя неверагодныя чуткі. Казалі ў прыватнасці, што Магамаева пасадзілі за згвалтавання і што спявачка Майя Крысталінская пасля таго спрабавала засіліцца. У якасці доказу згадывалі хусцінку, якую спявачка стала завязваць на шыі. Насамрэч, Магамаеву учынілі ідэалагічную прафілактыку пасля таго, як ён паспрабаваў застацца на год у Францыі. Вяртанне бакінскага салавя на эстраду было трыумфальным. І апагеем трыумфу стала песня «Вяселле». «А где-то свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала», – спевал Махамаю. У песни было столько патосного безмежа, у голосе спевака было столько тропяткой осолоды, что жанчыны-сороковки медитативным чином становились невестами и летели на конях по вязковой проселице, и поруч, обнимающий их нераспавнелый стан, летел жених, зорка советской эстрады Муслим Магамаю.
Дасылайце свае прапановы ў перадачу Вінцэсія Мудрова «Летні альбом», адрэс свабода.орг. Ну а таксама нашыя кантактныя тэлефоны ў Мінску 290-39-52, а тэлефон для смс-паведамленняў 391-22-24.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Вы слухаеце начную аблогу, з вамі Севярын Квяткоўскі. Расійскае інтэрнэт-выданне «Ежедневны журнал» каментуе пляны Гомельскага інстытуту лесу і Менскага інстытуту генетыкі распрацаваць трансгенную бярозу. Дрэва, якое магло б забіраць з навакольнага асяроддзя шкодныя элементы, цяжкія металы, нафтапрадукты і радыеактыўныя рэчывы, і выкідаць іх у глебу, дзе брэчывы ператвараліся ў нераспушчальныя злучэнні. Расліны з падобнымі здатнасцямі культывуюць і ў шэрагу іншых краінаў. Аўтар артыкулу Барыс Жукаў скептычна ставіцца да плянаў беларускіх навукоўцаў. Цытуем: «Кожны радыёактыўны ізатоп і ў распушчаным, і ў неўраспушчаным злучэнні будзе распадацца і выпраменьваць з той самай інтэнсіўнасцю». Барыс Жукаў адзначае, што ў свеце накоплены вялікі досвед рашэння такіх праблем звычайным, але дакладным чынам, і працягвае. Але ў краінах, падобных да Беларусі, ён амаль бессэнсоўны. Заняткі гэтыя нятанныя і несумяшчальныя з закрытасцю інфармацыі, ведамственнай і агульнадзяржаўнай хлуснёй. Адсюды можна рабіць, не адмаўляючыся ад звыклага метаду кіравання. У сеткавым файлавым архіве RapidShar можна спампаваць дэма-версію дакументальнага фільму творчага аб'яднання «Партызан-фільм. Хлусня ці праўда» пра сакавіцкія падзеі 2006 году.
Ваши неуклюжие попытки внедрить вирус революции дали обратный эффект, стали противоядием этому.
25 марта. В этот день экс-кандидаты устроили в центре Минска настоящую вакханалию. Собравшаяся толпа стала устраивать в Минске бесчинство.
У стужцы ёсць кадры з жыцця намётавага лагеру на Кастрычніцкай плошчы, здымкі разгону мірных дэманстрацыяў і ўрыўкі з інфармацыйных выпускаў дзяржаўных тэлеканалаў. Хлусня ці праўда? Мы разглядаем два бакі асвятлення падзеяў – дзяржаўнае тэлебачанне і незалежныя відэакрыніцы. Такімі словамі заканчваецца дэмаролік. Дасылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас n.svaboda@tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вамі быў Севярын Квяткоўскі. Да сустрэчы ў офлайне!
Вы на хвалях «Начной свободы» у студии Ольга Караткевич и зараз наша «Начная читанка». На гэтым тыдні у «Начной читанцы» Мирослава Лукша, Мира Лукша, прозаик, поэт, публицист, автор книг прозы «Дикий», «Птах Веробей», «Выспа», «Поэзии», «Замова», «Ёсть» и інших. И она народилась в 1958 годе у Гайнаўцы на Белосточине.
А брат, мой ворог ляжыць забіты, да не пахаваны даўно, і свечацца яго косці абмытыя дажджом. Выгарэлі на сонцы, ачышчаныя мурашамі, як яго думкі голыя, забытыя іншымі, і перш за ўсё ім самім. А я жыву, і ў гэты момант жыве маё слова. Калі пішу яго, калі яго ты чытаеш, перебегаеш вачыма цёмныя знакі, што маюць адбітак у мозгу маім і тваім у лексіконах, дзе ворагу прыпісалі ўсе яго эпітэты. Майму ворагу, вашаму і зусім адасобленаму, што прабягаў у зброі, у снах і наяве праз старонкі, запісаныя біхімічнымі знакамі, знакамі храністаў, укормленых цёплай славай, прыткі, злосны, няўлоўны, як ценя яго лука. І вось хаваю яго, і паміж лістамі белай паперы забіваю яго яшчэ раз пры сведках. Ворага, без якога я не ведаю, хто я, пры табе чытачу, і яго пахаваем мы разам, і пошкодуєм його, бо мил, що живиє, покуль тепле слово в погоні за тінем. Гайновка. 6 студеня вечір, а ти мост не має кінця. І не хапай руки, що доб'є тебе від бар'єрів. Ноги, як у сні, в'язнуть у снізі, железо звініть, прилипає до вусна у мороз, розщепляється бит пополам, метрів з 10 ще, як у вічність, ступіть і ступіться. Повітря радіє у грудях, там, де серце – палин. По приступках безгучно котиться срібний промінь. У мороку свята містечка, якоє збирається сніть, що великим було, як у бльоках, що ночно народжається цуд, а тут в узел затиснуть Варшави, мов гальштук, а не у петлю. 3 сакісти без диву глядять, як здимаю вокзал. А така лиш недаліп, а тепер гайновку башний з космосу. Стратегічний об'єкт уже, не йоще ти вокзал ПКС ПКП. Мені теплій почитати, як мост на кахаві дівки Каміля Лукшу, об'являючи на автоматі світу про тую любов. Зрозуміть, може, гайновку тільки Міхась Андрасюк, де йому мост то не страшний, бо робить він камінний помнік, і словом гуляє він легко, і сколькай літає в ефір. На гетий успамін панцир железний мі ребри відпустить. І раптом бачу героя, що впав з вишені, де про гета забив. Тож мій щавра чи брат, ой мглістим келіху віно, почащу мені з того боку, здаравальне усмішкай. А п'яцов на купалу прийсті, сярод красок і трав, запрощу на каляди до його на свій бок приземліться. Навіть матка в саках усе каже, що в мішки не упору. А герой той, що крили зламав, покидав на дорогах, усе на мост мой глядіть, а може на світу той бок, може лічить приступки, а мов по картах на щастя ворожить, бо за зорки калядний бриді, про годину тягніків, що питає, хоч розклад на таблиці всім відний, я не до добра і до зла. Мені потім спитають, той герой, що без крилав, твар який у його був? Тия руки, усмішка, неприсутний погляд на той мост, і чекані дороги нетерпливої мети шукання. І крок той непевний на вічній межі, ти мені, дорогая, скажи. А я думаю, льос у жарт на каляди, каї навіть живьоли говорять.
Начної читанці на гэтым тыдні Беластоцкая, паэтка і празаік Міра Лукша. На гэтым завершаецца ранішняя начная свабода. Ранішняя пачынаецца о 6 гадзіне. Я, Вольга Караткевіч, жадаю вам удалага тыдня, светлых сну, не губляйце свабоды. Сонца нам дапаможа.
Нас любить месяц.